Hej, dilectissimi pio cordi meditantes. Apostolici semper memores estote precepti. Qui universos admonet dicens, videte ne quis vos decipiat per philosophiam, et in anem fallaciam, secundum traditionem hominum, et non secundum Christum, quia in ipso habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, et estis in illo repleti. Non dixit spiritualiter, sed corporaliter. Ut veram intelligamus substantiam carnis ubi est plenitudinis divinitatis inhabitatio corporalis, qua utique etiam tota repletur ecclesia, quae inherens capiti corpus est Christi, qui vivit et regnat cum Patre et cum Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.